știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii hotărăște în unanimitate că Boston nu poate interzice steagul creștin în fața primăriei. La Dallas, cântărețul de muzică pop Justin Bieber își demonstrează credința în plin concert, iar o companie israeliană promovează consumarea proteinelor biblice precum Ioan Botezătorul. Rămâneți cu noi, începem! Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii spune că orașul Boston a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al unei organizații creștine. Cei 9 judecători ai Curții Supreme au votat în unanimitate în favoarea organizației creștine, căreia i-a fost refuzată de către orașul Boston permisiunea de a pune un steag în fața primăriei. A urmărit acest subiect și știe mai multe pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, orașul Boston, să spunem de la început, are un program care permite grupurilor private să arboreze steaguri în fața primăriei. Cine este organizația creștină care a vrut să facă acest lucru și, iată, nu i s-a permis și oare de ce n-a putut face acest lucru? Ce ne puteți spune?
Camp Constitution este o organizație creștină care spune că urmărește să sporească înțelegerea moștenirii noastre morale iudeo-creștine. Ei spun că vor să scoată în evidență valorile iudeo-creștine și cum ele au ajutat la formarea Americii să serbeze eroii libertății și ai luptei pentru libertatea de credință și valorile iudeo-creștine. Printre multe alte organizații care au arborat steaguri în fața primăriei din Boston, au vrut și ei să o facă, dar au fost refuzați. Și refuzul a fost motivat, a fost justificat cu Constituția. A spus primăria că se încalcă primul amendament al Constituției care apără libertatea de exprimare. Este foarte interesant cum fiecare folosește Constituția cum își dorește și același amendament poate să slujească pentru a permite cuiva să vorbească sau pentru a interzice cuiva să vorbească. În cazul de față, primăria le-a interzis să arboreze acest steag. Un steag cu o cruce pe un fond, o cruce roșie pe un fond albastru. Practic nu era niciun mesaj concret.
Știm care sunt declarațiile părților implicate după ce cei 9 judecători ai Curții Supreme au votat în unanimitate în favoarea organizației creștine?
În prima instanță, primăria a spus că se încalcă primul amendament. Camp Constitution a spus că ei nu vor decât să scoată în evidență anumite valori. Acum, este foarte interesant cum vede Curtea Supremă tot acest scandal, tot acest proces. E adevărat că au decis în unanimitate în favoarea organizației creștine, dar fiecare judecător și-a dat declarații separate și au spus într-un fel sau altul. Dar decizia cam asta a fost. Și au spus că trebuie să considerați trei factori. Istoria practicii în cauză. Istoria practicii în cauză spune că primăria niciodată nu s-a implicat în a decide dacă un mesaj este potrivit sau nu să fie arborat pe, în fața primăriei, ci pur și simplu a dat curs tuturor cererilor. Al doilea element, dacă observatorii ar putea crede că mesajul reflectă opiniile guvernului. Și au spus ei, în cazul acesta, în nicio altă situație, nu au reprezentat opiniile guvernului. Pentru că dacă ar fi o declarație oficială a primăriei, primăria poate să spună, noi nu declarăm asta pentru că vulnerează echidistanța față de toate religiile. Dar în cazul de față, primăria niciodată nu s-a implicat. Și al treilea element, cât de mult a controlat guvernul mesajele. Acesta a fost cel mai important. judecătorii au dat câteva exemple și au spus, de exemplu, primăria a permis organizațiilor LGBT să arboreze steagul cu parada gay și apoi au permis unei organizații africane, keniene, să arboreze steagul lor, când în țara respectivă homosexualitatea este pedepsită cu închisoare sau poate chiar cu moartea. Etiopia, scuzați, nu Kenya. Și atunci spune, se vede că primăria niciodată nu s-a implicat în a verifica mesajele, să vadă dacă reprezintă sau nu punctul de vedere al primăriei sau al guvernului și nu are sens să o facă în cazul acesta. Și tribunalul spune, se vulnerează primul amendament al Constituției. Și vedem un joc politic foarte interesant. Pe de o parte, primăria zice, nu vă permitem pentru că se vulnerează Constituția. Pe de altă parte, tribunalul spune, nu, voi vulnerați același amendament al Constituției. Și în jocul acesta politic sunt în joc până la urmă libertățile noastre.
Ce spune presa? Care sunt dezbaterile pe această temă?
Este foarte interesant că fiecare, cum spuneam, folosește Constituția și orice prilej ca să și promoveze valorile lui. Sunt unii care spun că un mesaj creștin vulnerează dreptul tuturor celorlalte confesiuni de a-și exprima păreri și așa mai departe. Alții care vin și își aduc aminte că, uite, și în statul Texas au permis să se pună pe plăcuțele mașinilor steagul confederat și plăcuța de matriculare a mașinii este un mesaj din partea guvernului, este produsă de guvern. Și în felul acesta fiecare încearcă să argumenteze în favoarea sa. Este foarte interesant să vezi cum libertatea de exprimare poate să însemne interzicerea exprimării cuiva sau libertatea exprimării cuiva. Adică se interzice posibilitatea cuiva să-și spună punctul de vedere sau să-și afișeze în virtutea libertății de exprimare, pentru că se spune dacă te las pe tine, te las și pe celălalt, și în alte ocazii se spune nu, noi permitem tuturor pentru că e libertate. Fiecare folosește principiul acesta cam cum își dorește.
În studio alături de mine, invitat este pastorul Valeriu Petrescu, este doctor în sociologie, licențiat în drept, bine ați revenit la Lumea Religioasă. Iată, avem un subiect din Statele Unite ale Americii, Curtea Supremă hotărăște că Boston nu poate interzice steagul creștin în fața primăriei. Cum ați văzut știrea aceasta?
E un precedent și jurisprudența în sistemul anglosaxon este determinantă în luarea unor hotărâri, adică orice caz care va veni de acum înainte poate să facă referire la decizia aceasta a curții și asta prevalează asupra oricărei interpretări. Deci, este un precedent foarte bun, pentru că în ultima vreme, în America sunt două tendințe foarte puternice. Una, să excludă creștinismul din toate aspectele vieții sociale, din școli, din manifestări publice, mă rog, în biserica lor să facă ce vor până într-o zi. Iar pe de altă parte, este o contrareacție a societății care spune noi suntem o țară creștină, da, statul e cu treaba lui și biserica cu treaba ei, dar noi cetățeni avem dreptul să ne exprimăm liber. Și despre asta e vorba aici. E drept că două instanțe inferioare au dat hotărâri în favoarea primăriei. Și abia Curtea Supremă, că procesul a avansat, abia Curtea Supremă a luat această decizie. Este foarte important că s-a luat decizia în unanimitate. E adevărat, să nu uităm, că Trump a numit vreo 4 judecători la Curtea Supremă, judecători conservatori, care în astfel de cauze sigur votează în felul acesta. Dar pe de altă parte, din perspectiva mea, de unde mă uit eu, este binevenit acest echilibru. Ce spun ei? I-ați acceptat pe ceilalți fără să faceți vreo obiecție, acceptați-i și pe ăștia. De ce acum, deodată, v-ați trezit că steagul ăsta nu poate fi arborat? Dar până acum n-ați făcut nicio obiecție. Cine a cerut a primit în mod automat. La urma urmei, este un serviciu al comunității orașului și trebuie să beneficieze de el cu toții.
Cristian Dobra, ce ne semnalează acest episod când ne uităm la lumea religioasă, mă rog, relația statului cu biserica, organizații religioase, domeniul practic de care noi suntem interesați?
Am suficientă vârstă cât să fi prins și vremea înainte de 11 septembrie și vremea de după 11 septembrie. Și dacă vă aduceți aminte, înainte de 11 septembrie, nimeni nu ar fi vorbit în felul acesta despre o manifestare religioasă. Interesant este că atunci, la 11 septembrie, toți am fost dispuși să renunțăm la anumite libertăți pentru a lupta împotriva terorismului religios, în cazul acela de terorismul islamic. Dacă ar fi fost un steag islamic al șariei, al luptei împotriva Occidentului, nimeni n-ar fi zis de ce primăria din Boston nu lasă steagul acolo. Dar, cum este un steag creștin, îi se pare că se atentează împotriva libertăților noastre. Problema este că, de la 11 septembrie încoace, am acceptat să renunțăm la tot felul de libertăți. Și guvernele au început să dea legi care, la început, mergeau împotriva islamului, dar pe parcurs au încercat să păstreze echidistanță. Și acum au zis, n-ai voie cu burca, n-ai voie nici cu cruciulița la gât, nici să faci rugăciune în cantina școlii. Și atunci, când zice că n-ai voie cu burca, ni se pare normal. Când ne atentează împotriva noastră, nu ni se mai pare normal. Și acum, uitându-ne în urmă, ne gândim, oare a fost bine că am renunțat la tot felul de libertăți pentru a lupta împotriva.
Ca de exemplu, la ce libertăți faceți referire?
La astfel de declarații publice. Dacă tu, ca instituție publică, faci o declarație în favoarea unei confesiuni religioase, în cazul acesta creștinismului, ești atacat. O școală creștină, care este subvenționată de stat, dacă declară că Hristos este unica cale spre mântuire, îi se retrage licența. Asta nu s-ar fi întâmplat înainte. Dar, ca să limiteze avansul influenței islamului, trebuie să dai legi care să limiteze orice fel de manifestare religioasă. Și asta, până la urmă, ne afectează pe noi înșine. Interesant ar fi de văzut cât a reușit lupta aceasta, restrângerea acestor libertăți, cât a reușit în timpul care a trecut de la 11 septembrie până acum să reducă atrocitățile terorismului islamic și cât a reușit să ne reducă nouă libertățile de exprimare și de manifestare a credinței noastre.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni.
Și vă mulțumesc mult.
Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, ce vă semnalează acest episod când vă uitați la lumea religioasă și la relația stat-biserică, organizații religioase?
Sunt foarte bucuros că Biserica Adventistă de ziua 7 este unul dintre promotorii marcanți ai separării bisericii de stat, pe de o parte, și pe de altă parte a apărării libertății religioase. Nu pentru adventiști doar, ci pentru orice om care, din cauza convingerilor sale religioase, este persecutat. Există organisme internaționale și regionale și naționale în Biserica Adventistă care se ocupă de lucrul acesta. Și un astfel de caz, cum spuneam, este încurajator pentru că menține un oarece echilibru. Aspectele la care se referea colegul nostru sunt adevărate, dar acolo este foarte multă componentă politică și la urma urmei, dacă stăm să ne gândim, istoria acestui pământ se va termina printr-o mare persecuție. Nu împotriva nu știu cui, ci împotriva creștinilor. Nu împotriva tuturor creștinilor, ci împotriva acelor creștini care aleg să-și apere convingerile, să le trăiască și să le spună și altora. Și trist este că această persecuție îi va îngrena împotriva acestor creștini și pe alți creștini. Ceea ce este dureros. Dar deja se întâmplă.
Deocamdată este libertate și dacă ne uităm ce se întâmplă pe scenele mari ale lumii, oamenii și artiștii au libertatea să vorbească despre propria lor credință. Așa s-a întâmplat duminică 1 mai, cântărețul de muzică pop Justin Bieber a concertat la Dallas, în timp ce cânta la pian. Vedeta, care nu ratează ocazia să vorbească despre Isus, a început să propovăduiască cuvântul pe scenă, așa spun creștinii. A propovăduit cuvântul pe scenă. Iată ce spune el: există speranță pe care o știi, pentru că Dumnezeu a spus că este aproape de cei cu inima zdrobită. Este o veste bună. Nu-ți fie rușine de ceea ce s-a spart în tine. Dă-i o și El se va ocupa de tine. El se va ocupa de asta. El va avea grijă de tine. Spune acesta pentru că, iată și citează din Scriptură, până și crinii sunt îmbrăcați cu frumusețe și splendoare, ceea ce înseamnă că va avea grijă de tine. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Mie îmi place când mai aud așa câte, nu contează cine este artistul, iar ieri vorbeam despre un actor, astăzi vorbim despre un cântăresc de muzică pop, care, iată, face și el, are și el predicuța lui pe scenă, dar cât mai mulți.
E o mică diferență față de actorul cel de care vorbeam ieri. În timp ce același citește Biblia acasă cu familia, Justin Bieber face spectacol. Și industria asta a entertainmentului are regulile ei. El este un evanghelic. M-am uitat pe biografia lui ca să văd așa.
A fost crescut într-o familie creștină.
Da, nu e un sfânt. Are o arestare la activ pentru consum de droguri, mă rog, l-a oprit poliția rutieră și așa mai departe. Faptul că folosește în concert texte biblice, să dea Domnul să fie convingerea lui. Nu vreau să-l bănuiesc de mercantilism, doar că adică face lucrul acesta pentru ca, mă rog, să-i sporească popularitatea. Și aș fi foarte bucuros dacă unii din public ar lua de bune cele spuse de el și ar merge la sursă, adică la cuvântul lui Dumnezeu, ca să vadă mai mult despre cât de bun este Dumnezeu și cum poate el vindeca durerile și prăbușirile sufletești ale oamenilor.
Unii oameni, așa cum spuneți, citesc Scriptura, alții vorbesc despre Scriptură, iar alții fac afaceri din Scriptură și am lăsat la final o știre foarte interesantă, cu sediul la doar câțiva kilometri de locul în care locuia Ioan Botezătorul. O companie izraeliană dorește să ofere aceeași alimentație, aceleași alimente naturale cu care se hrănea profetul în deșert, și anume lăcustele. Când ne uităm la felul în care mâncăm, trebuie să devenim mai responsabili, spune compania. Trebuie să înțelegem impactul pe care alimentele noastre îl au asupra planetei și asupra sănătății noastre. Este o poveste biblică și, de asemenea, povestea viitorului, mai spune interesanta companie. Pe malul râului Iordan, în Israel, această companie a fondat ceea ce consideră a fi prima fermă comercială de lăcuste. Proteinele biblice, susține compania, sunt cele mai eficiente surse de proteine pe care Dumnezeu și natura le-au produs vreodată. Comentăm acest subiect cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc cu bine.
Cine este această îndrăzneață companie?
Harold Food este o organizație tânără, producător și distribuitor de proteine. Ei au fost necunoscuți până anul trecut. Ei deja s-au lansat afacerea în 2014, în 2016 au lucrat la ea și în 2018 au ieșit pe piață, oferind, așa cum tu spuneai, proteine din lăcuste. Este știut că proteinele se găsesc în produsele de soia, proteine vegetale sau proteine animale. Ei au încercat o alternativă de mijloc ca să răspundă oarecum la această zonă de margine, oferind proteinele din lăcuste. Au crescut lăcustele în captivitate, au observat că se dezvoltă bine și, spre surprinderea lor, afacerea a prins succes și a fost recunoscut anul trecut de către Ministerul Agriculturii din Israel și iată că ne aflăm în mijlocul unei afaceri tipice sau tipice izraeliene, care poartă numele proteina din Biblie sau proteine biblice.
Vor avea succes cu această proteină? Cu ce se ocupă? Adică dacă afacerea lor în general
e marcată
de succes, ca să vedem dacă vor avea succes și cu proteinele.
Știi ce e interesant, Beatrice? Faptul, nu produsul în sine, pentru că produsul în sine poate să fie discutat, acceptat, respins, ci modul cum își prezinte produsul acesta, proteină biblică, și fac referire la Ioan Botezătorul, m-am uitat pe pe site-ul lor, pe produse, pe prețurile care să rămână între noi, sunt destul de scumpe. Faptul că îl promovează pe Ioan Botezătorul și este știut că evreii îl recunoșteau la data aceea, acum 2000 de ani, pe Ioan Botezătorul ca fiind un profet, dar la scurt timp după aceea, odată cu dezvoltarea mișcării esenienilor, Botezătorul a fost considerat un dezident între acești esenieni și deja în secolul al doilea esenienii au fost trecuți în arhiva uitării și de Ioan Botezătorul nu s-a mai vorbit nimic de-a lungul secolului și astăzi evreii nu fac o pasiune pentru Ioan Botezătorul. Până când, iată că, acum cade bine să fie folosită istoria lui Ioan Botezătorul, Noul Testament, ca să poată să se promoveze o afacere. E o chestie tipică zonei unde elemente, obiecte din povești din viața Mântuitorului, a apostolilor, a celor care au fost în jurul Domnului Hristos, sunt vândute la preț scump creștinilor și turiștilor din zona aceea. Ei nu vând doar pentru evrei, vând în mod special pentru creștini.
Bun, ce sunt aceste proteine biblice? Știu eu, există informații documentate de specialiști care vin și spun, da, este nu doar o preocupare neobișnuită, este și ceva de dorit, se știe, s-a scris despre asta.
Deci, proteina comunității producătorilor Harold nu au la ora actuală încă un rechizitor științific, o dovadă științifică. Ei au lăsat pe piață produsele și ne aflăm în faza aceasta inițială. Dar dacă este să mă întorc la afirmația proteine biblică, deci e clar că n-are de-a face nimic cu produsele animale, pentru că în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că dieta biblică, dieta dată omului în grădina Edenului era de origine vegetală. Omul în grădina Edenului a primit ca hrană fructele, legumele, semințele. Iată, putem vorbi aici de proteinele vegetale, produsele din soia, care sunt extraordinare, foarte bune și sănătoase. Abia succesiv după aceea, în urma păcatului, dacă ne ducem în Geneza capitolul 2, în urma muncii pământului, primește dreptul să mănânce pâinea în sudoarea, spune versetul în Geneza capitolul 2, îți vei câștiga pâinea, îți vei cultiva pâinea și mult mai târziu după aceea produsele animale.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne auzim și cu altă ocazie.
Vă iubesc!
Și noi. Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Dieta Biblie este un subiect extrem de interesant, însă înainte de a vă pune întrebare legată de Biblie și dieta din Biblie, pastorul Benone Lupu se gândea la cea din Geneza 1, dar mai avem recomandările de prin Levitic 11, cum procedăm. Înainte de orice, cum vi se pare această companie care, iată, promovează consumarea proteinelor biblice?
Bravo celor de la marketing care au găsit. E greu de găsit în lumea marketingului ceva care să prindă.
Da, și în Israel.
Sună bine, bine. Ei sunt recunoscuți pentru spiritul comercial și antreprenorial. De altfel, industria asta, să zic așa cu ghilimele, nu e ceva nou. Recent Uniunea Europeană a autorizat folosirea insectelor ca hrană, proteine din tot felul de insecte, se vorbea despre greieri mai ales, mă rog, lăcustele pe acolo, nu pe aici, și există studii care spun că viitorul se poate baza pe surse de proteine din zona asta a insectelor. Dar mă rog, astea sunt chestiuni care țin de alimentație, de știință și așa mai departe. Încă o dată, bravo celor de la marketing.
Iar noi cum procedăm când ne uităm la dieta, până la urmă, biblică, așa cum spuneam, există Geneza 1, dar există și Levitic 11.
Păi, în primul rând, noi suntem circumspecți atunci când este vorba de reclame și le judecăm puțin, nu le înghițim pe nemestecate, chiar dacă au etichete de astea tentante că sunt biblice, și ne ducem la Biblie, adică la sursă. Și acolo aflăm că sănătos pentru om, așa l-a construit Dumnezeu pe om, sănătos pentru om este să se alimenteze din produsele vegetale. Așa a construit Dumnezeu mașina asta numită om. Și, de altfel, există nenumărate studii științifice în ultima vreme, din ce în ce mai mult, când spun în ultima vreme, nu mă refer la un an, doi, sunt decade deja de când studii științifice confirmă acest mod de alimentație. E adevărat că tot în Biblie se permite după potop consumul de hrană de origine animală, dar asta pentru condițiile de acolo. Și la fel de adevărat este că eu, fiind adventist, țin foarte mult la ideea asta de hrană vegetariană, pentru că avem în istoria bisericii noastre personalități care au vorbit foarte mult despre asta, de exemplu Ellen White, care e cunoscută ca o persoană deosebită, are câteva cărți scrise despre viață sănătoasă și despre alimentație și pune accentul pe ceea ce găsim în Biblie în privința dietei.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Subiecte variate, de la Curtea Supremă a Statelor Unite și hotărârea în unanimitate că Boston nu poate interzice statul creștin în fața primăriei, la Dallas și Justin Bieber și, în ultimul rând, proteinele biblice.
O lume vie, o lume care e preocupată de principii, cum era cazul cu decizia Curții Supreme, adică libertate de exprimare, o lume care are nevoie și de recreere. Vezi concertul lui Justin Bieber și textele biblice promovate acolo, și o lume care trebuie să și mănânce, fiindcă nu suntem ființe eterice, ci suntem ființe în carne și oase și e nevoie să ne alimentăm, nu neapărat
cu
lăcustele din Israel, nu știu cât ori costa, dar cu o hrană care să fie cât mai aproape de ceea ce este optim pentru sănătatea noastră. Pentru că sănătatea noastră fizică e bază și pentru sănătatea mentală și pentru cea spirituală.
Vreau să vă mulțumesc că ați fost și astăzi și în fiecare zi săptămâna aceasta la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dorim numai bine!